Velkommen til podcasten Brains and Gains, en podcast som tar treningslære, trening, fysisk aktivitet, bevegelse, sport og idrett på alvor. Og I dag så det meg og Niklas som sitter her I studio. Jeg da Eivind Wengård, jobber på høyskolen som høyskolelektor, underviser I blant annet idrett på lærerlinjen og for bachelor idrett der. Og med meg, Niklas, hvem du?
Jeg heter som sagt Niklas, til etternavn Karlsen, og jeg utdannet kroppsøvingslærer på denne nevnte skolen. Ja, vi, som du sier, vi sitter her I dag. Mm. Og for ganske mange dager siden, når vi var relativt ny I det her gamet, så intervjuet vi din kompis og skøyteløper I verdensklasse, Sindre Henriksen.
Sindre Henriksen, for en glede å ha han I studio.
Ja, og herregud så mye livsvisdom han hadde å dele. Og det her intervju vi ikke kunne la gå til spille. Så det vi har gjort, til tross for at det varte I 2,5 time, det at vi har redigert og sortert, holdt jeg på å si.
Kuttet ned på det som ikke må være til stede, rett og slett.
Og så har det blitt en slags best-of-sending, da.
Ja, vi har liksom plukket sammen de beste stykkene og laget et slags lappeteppe som vi synes fungerer. Så med den lille introen vi har nå, så vil vi liksom presentere litt den her spesielle sendingen med Sindre Henriksen. Og vær sikker på at dere får med dere slutten, for der gjør Sindre noe helt spesielt. Brains and Gains. Sindre, kan du med noen få ord fortelle oss hvem du og hva du har oppnådd innenfor skøyteløp?
Meritter, ja. Jeg Sindre Henriksen, jeg 27 år og ifra Bergen. Jeg begynte på skøyter veldig tidlig, men jeg var en veldig allsidig gutt som drev med mye forskjellig, blant annet fotball, sånn som de aller fleste. Jeg har gått på friidrett, jeg har gått I buekorps, og vært innom mange ting egentlig. Og det tror jeg har vært veldig viktig for meg, for jeg har vært veldig allsidig og på en måte lært mye både treningsmessig og på andre måter av å være det. Og jeg begynte å satse på skøyter når jeg var type 16-17 år. Og det jo ganske sent egentlig I forhold til, men jeg har jo alltid trent mye og sånn som det, men det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli en av verdens beste skøyteløpere. Og siden det så har det egentlig gått veldig oppover, selv om jeg har fått litt motstand på veien, og det ikke alle som tror at du på en måte, eller tar deg seriøst når du på en måte sier noe sånt, eller går for noe sånt, og det mange som mener at du burde bruke tiden på noe helt annet. Men nå sitter jeg her I dag som olympisk mester, blant annet. Jeg har vunnet verdenscupen 2 år på rad sammenlagt med lagtempolaget. Jeg har vært på pall I verdenscupen individuelt I OL-sesongen. Så jeg har også mange topplasseringer internasjonalt. Så det har vært et eventyr.
Ja, det Sindre Henriksen I et lite nøtteskall. Takk for den fine introduksjonen.
Men du altså herfra?
Jeg herfra, ja.
Hvor I Bergen?
Jeg vokste opp, jeg begynte I Sandviken. Det var jeg hang ute I gatene.
Du begynte? På.
Til jeg var type 5 år. Og så flyttet vi til Nattlandsfjellet. Og der jeg egentlig vokste opp da. Men jeg har jo på en måte, jeg gikk jo I buekorps I Sandviken. Og det gjør jeg jo enda da, men nå jeg gamle kar. Men så jeg har jo vært veldig mye I downtown på en måte, I Sandviken. Og egentlig, ja, mye på Nattlandsfjellet rundt landet og så de strøkene der. Så.
Og hvilken distanse det du er god på?
Jeg liker meg best på mellomdistansen, som 1500 meter. For da får jeg både brukt den farten jeg har, og på en måte jobbet med alle disse små detaljene på å gå fortest mulig på skøyter. Og I tillegg så handler det om å være både sterkest mentalt og fysisk når det gjenstår halvannen runde for eksempel. Så det begynner å, det svir godt, og det får distanser som laktat inn I bildet. Og jeg elsker å slåss I sånn fart mot en makker på en 1500 og forhåpentligvis stikke av med seieren. Det en sykt digg følelse.
Men du, Sindre, når jeg ser på deg, så ser jeg jo det at du jo en ganske høy mann. Og du du jo en person som jeg ser på som ganske sterk I lårmuskulaturen.
Store lår.
Store lår. Hvor viktig det å være høy på den 1500 meter distansen? Som du driver med, det viktig, altså, eller det lave skøyteløpere som gjør det bra der også? Har det noe å si, høyde?
Sånn som vi ser det da, så har det egentlig ikke så mye å si. For det både veldig gode lave skøyteløpere, og veldig gode høye. Men jeg tror nok det finnes en øvre og nedre grense, kan du si, der hvis du på en måte er under en 60, så er det veldig få som på en måte er under en 60 og går på skøyter og på en måte har gått fort, men det betyr jo ikke at det ikke er mulig, det er jo noen. Og hvis du er langt over 2 meter, så er det på en måte kanskje litt vanskelig på grunn av at det er så mye krefter i sving. Du har sentripegalkraften, så skal deg ut av svingen, og det er nok litt mer utfordrende. Men sånn som, eller sånn som vi ser det, så er det ofte hvis du er litt lav, så er det lettere å få kontroll på kroppen sin. Og da er det kanskje enda lettere i stor fart å på en måte ta kontroll, og du tar det kanskje litt fortere. Og det tar lengre tid hvis du er høy, fordi at du har mye, du har en litt lang hengslete kropp ofte, som må stabilisere, så du må få kreftene riktig. Men det er ikke noe ulempe, tror jeg, å ha litt lengre bein på en måte. Men det er litt mer utfordrende da. Så vi ser både gode løper med lange bein og korte bein.
Akkurat innenfor sprintdistansen så kan jeg tenke meg at gjennomsnittshøyden er litt lavere enn på de lange løpene. Kan det stemme, eller er det bare noe jeg tenker?
Det er bare noe du tenker.
Ok.
Ja. Spennende. Men det kan jo hende at det er rett og slett sånn, altså det er bare de typene som er gode nå. Men jeg tror egentlig ikke det har så veldig mye å si, men de fleste gode er vel kanskje rundt 1,85-90, kanskje, rundt der. Men så har du noen veldig gode som er litt lavere, sant? Så
på 500 meter?
På 500 har du alt mulig også. Asiatene er jo veldig gode, de er jo små.
Det er der jeg tenker mest, altså, ja. At det er der jeg har sett for meg at asiatene er veldig, veldig flinke. Og jeg har bare sett for meg det at det å være lav der, i forhold til å ha et lavt tyngdepunkt, i hvert fall en fordel når det gjelder sving. Og det å kunne ligge med marktrykket lavt nede.
Det er nok lettere, men hvis du klarer å stabilisere det med litt lengre bein, så får du et lengre fall imot, og da bruker du kroppsvekten din til igjen å lage et moment imot den sentripegalkreftene, eller de som prøver å få deg ut av svingen, som gjør at du får enda mer kraft i hvert skiv, fordi at du bruker kroppstyngden din i tillegg da. Og da ser vi sånn som han sa verdensrekorden, så er Pavel Kolesnikov, han er jo ganske svær, russer. Det er så ekstremt når det først går under der, altså. Da lukter det svidd i svingen, altså.
Arbeidskravsanalyse. Hva er det vi var enige om å kalle den spalten her?
Ja.
Ja,
da har vi en arbeidskravsanalysespalte. Kan ikke du kjøre den i gang, Niklas?
Ja, men det er ikke så vanskelig. Det er bare å stille spørsmålet. Hva er det idretten din krever av det?
Skøyter er en veldig kompleks idrett, og derfor tror jeg det også er såpass interessant for min del å drive med det. Og det er derfor mange blir bitt av den basillen, fordi at det er så enormt mange komponenter som du kan bli bedre på, som fører deg til en bedre skøyteløper. Du har alle de fysiske, der det handler om styrke, det å være sterk selvfølgelig, sterk i skøytestilling, det vil si at du må være sterk til å sitte lavt nede over lengre tid. Det handler om å være utholden, som vi skaper både på sykkel og i skøytestilling. Det handler om å være stabil, og så utover det så har du på en måte, all fysikk vil på en måte hjelpe deg til å bli bedre. Men det som også er tingen, det er at hvis du blir veldig god utholdensmessig, så tar du av styrken og motsatt. Så derfor er det sånn som i forhold til vårt program, så bygger vi ting veldig jevnt og gradvis, fordi at hvis du tar for stort jafs på en ting, så går du tilbake på den andre. Og så handler det om å hele tiden vite hva du vil, og finne ut hvor du på en måte har lyst til å satse, og hva du, egenskaper du er best på. Og det er egentlig å bygge derfra, i tillegg til selvfølgelig det mentale, som er veldig viktig.
Ja, for hvis du ser litt på dette her med, du sier at du kan gjerne ikke bli for god på en ting uten at det går utover noe annet, så ser vi det igjen i for eksempel at du kan ikke både være en sprinter og en maratonløper samtidig, og være på topp i begge. For det krever ulike energisystemer, ulik muskulatur og så videre og så videre, ulik fysikk. Så du kommer gjerne til en sånn sweet spot der de krysser hverandre, der det ene må gjerne satse på for å få spesifisitet og bli god i den ene tingen.
Ja.
Og er det sånn at du satser hovedsakelig på 1500 meter, eller er det sånn at du ønsker en god sånn total hva skal jeg si, allround, der du får en god totaltid på alle distansene? Hva er viktigst for deg?
Nå, helt til dette punktet i min karriere, så har jeg på en måte hatt 1500 som mest fokus, men jeg har satset allround også. Og det vil si at jeg har på en måte trent alt i forhold til allround, og tenkt å utvikle meg mest mulig på alle distanser, og jeg har hatt vanvittig utvikling på alle, både 5000, 10000, 1500 og ja, egentlig alt. Men det jeg ser nå, det er at nivået er blitt så høyt, og min kropp og min fysiologi tilsier ikke at jeg kanskje kommer helt på topp på de lengste distansene som er avgjørende for allround, for det er der de tar størst jafs i allround sammenheng. Mens på 1500 er det nok der jeg har størst fysiologiske sjanse da. I tillegg så er det jeg liker best, og det har veldig mye å si at jeg gjør det jeg liker best, for det er veldig hardt å holde på med noe hver dag, så du på en måte ikke virkelig elsker det, for du er nødt til å elske det du holder på med. Og grunnen til at jeg har blitt såpass god på de lange distansene er nok ikke bare fordi at jeg har vært skapt for å bli bra på de, men det er fordi at jeg har hatt en litt sånn opprørsfølelse i meg, at jeg har lyst til å bevise både for meg og for alle andre hvor bra jeg kan faktisk bli. For jeg har hørt ofte dette med at jeg er 15 år, jeg er akkurat det jeg velger å være. Det er det jeg har lyst til å få frem. Jeg er den jeg bestemmer meg for å være, og derfor har jeg vist at jeg kan gå så fort på de lange. Men nå har jeg lagt litt vekk det opprøret der, og rett og slett nå vil jeg flyte litt mer med og gjøre det jeg har mest lyst til, og se hvor god jeg faktisk kan bli på 1500.
Nå når vi inn på det her med arbeidskrav, hvordan trener man for å bli best på skøyter? Hvilke muskulatur er det som er i hovedfokus, mener du, når man skal bli best?
Jeg vil påstå, eller det er jo ingen hemmelighet, at det er lår og setemuskulatur som på en måte er det aller viktigste. For det er de største muskelgruppene vi har i kroppen, og når du sitter i skøytestilling, så er det de du bruker. Og det er jo noen som tenker at etter vi fikk klappskøytene, så bruker du mer legg. Men det er bare en myte. For du bruker aldri hele bevegelsen. For hadde du brukt leggen helt på slutten, så hadde du vært for sent på neste skiv. Og hvis du ser en ting også, så handler det litt om at det handler om å fange kreftene. For det er veldig mye krefter i sving, sant? Når du skal på en måte gjennom en sving, og uansett når det går så fort. Og det handler om å fange kreftene mest mulig i sete, og på en måte og ha kontroll hele tiden da, og du sterkes innenifra, for med en gang du strekker helt ut, så har ikke du så mye kraft lenger. Og det handler litt med det, dette er fysikk, sant? For hvis du slipper en glassflaske, en Coca-Cola flaske for eksempel, og lander på skrå, så knuser flasken, men hvis du treffer rett oppå, så vil kraften gå igjennom. Og det er litt det samme på skøyter også, så du er nødt til å fange de kreftene. Så da fanger du kreftene rett og slett i de største muskelgruppene, og det handler hele tiden å være tidlig nok på neste skiv, og hele tiden ha en og en skøyte i isen da. Og det, så det er egentlig kraftoverføring hele tiden fra kroppen din til isen, og det handler også selvfølgelig om å være stabil, sånn at du får alle kreftene inn i isen, for det, hvis du på en måte er svak i overkroppen og sånn, så vil du slingre litt, og da vil du miste moment. Så det er en balansegang der, men jeg vil si helt klart at det er lår og sete, men så er det på en måte andre ting også da. Ja, komplett.
Du trener utholdningsstyrke, eller maksimalstyrke?
Altså, i gamle dager trente de utholdningsstyrke. Da sto de i styrkerommet og kjørte type sikkert 50-100 repetisjoner og type utholdningsstyrke da. Men det er litt sånn som vi ser på nå som lapskaustrening, for det er hverken veldig utholden eller ja. Det er hverken veldig utholden eller ren styrke. Så nå kjører vi egentlig utholdenhet på sykkel og rulleskøyter og is. Og på sykkel så kjører vi opp mot 4 timer av til lenger også, sant? Og det er jo ren utholdenhet. Og på sykkel kjører vi nå veldig hardt egentlig. Altså, det er rolig, men det er ganske høye zoner. Så det er, du kjenner en 4 timer på langtur, du er ganske skutt etterpå da. Så vi ligger og hamrer en god del opp mot, altså under terskel selvfølgelig, men vi er litt oppe på sweet spoten, så de bruker sykkel i front. Så bytter vi også bak for å ligge litt mer, type rundt 200-250 watt kanskje. Så da på en måte blir du mør og god for utholdenhet. Og så i styrkerommet trener vi mer maksimal styrke da, for det der handler det om å bli sterkere. Og så i skøytestilling får du både styrke og utholdenhet. Så det er, det er mye mer sånn spesifikt da. Vi prøver å gjøre mest mulig mest mulig forskjellige ting da, og så sette det sammen, i stedet for at vi prøver å gjøre alt hele tiden på en måte, for det blir veldig dårlig.
Alt på en gang, ja.
Ja.
Hvor store lår har du, Sindre Henriksen?
Jeg har faktisk ikke målt i år, men det burde jeg gjort, for jeg har fått en kommentar av flere at de synes at lårene mine vokser. Så jeg tipper jeg har rundt en 64 centimeter kanskje. Ja.
Ja. Ja. Som i omkrets.
Som i omkrets.
Ja.
Omkrets, ja. Og har du målt i automaksen din?
Ja.
Har du lyst til å dele med oss hva den ligger på?
Det kan jeg. Jeg skal måle den i morgen faktisk, så da får vi se om det er blitt noe bedre. Men akkurat nå så jeg fokuserer meg på 1500, så er ikke det på en måte det som jeg fokuserer på da. Men jeg har vært over 70, så vidt det er da. Men det er ikke så langt over der, for jeg er en litt sånn småsjo. Så da blir det delt på kiloen.
Jeg tester jo veldig mange personer i VO2 Max, ja, men jeg enda ikke testet deg. Men jeg har snakket om at vi kan få til en test med laktat. Og laktatprofilering, det er jo noe du kanskje enda mer interessert i enn VO2 Max. Hvorfor det?
Det handler egentlig om at det sier veldig mye, for at hvis du har god terskel, som det er på en måte at du blir kvitt laktat på en høy watt, som ja, så du finner da med en laktatprofiltest, så vil du egentlig se hvor bra kroppen din er aerobt. Og grunnen til at det er viktig for oss, det er rett og slett at vi jobber med det anaerobe kapasiteten, men for eksempel på en 1500, så er det så mange prosent av den 1500 meteren som er aerob, og jo høyere den er, jo mer kan du gå på aerob kapasitet før du begynner med den anaerobe. Derfor er det avgjørende.
Og bruker du det her du får på laktatprofileringen, bruker du det i treningen til å vite for eksempel hvilken watt du skal ligge på når du trener?
Det gjør vi. Og ja, det er det vi gjør.
Du sykler mye, gjør ikke du det?
Vi sykler mye, og vi sykler på watt, og jeg kjenner at det er veldig avhengighetsskapende å sykle på vatten når jeg først begynte med det. Fordi at da er det tall, og det, tall er veldig gøy, egentlig. Ja, jeg er på sykkel. Ikke det at jeg synes det er så veldig gøy i mattetimen, da. Der var ikke jeg så på. Men på sykkel er det ganske gøy. For da ser du hele tiden om du har blitt bedre, og det er veldig målbart. Det er litt sånn som i vektrommet, og sånn som i år så har jeg blitt veldig mye sterkere. Og når du bare ser ting gå oppover, det er veldig avhengighetsskapende.
Mm. Hva apparat er det du har rundt deg, egentlig?
Jeg har trener. Jeg har flere trenere, men har jo en hovedtrener. Og så har vi jo et støtteapparat med medisinsk støtteapparat, fysio, diverse. Og så mentaltrener har jeg egentlig ikke. Men så det er egentlig, det er litt, altså jeg føler det i Norge, eller det er mange som henger litt etter, men det har jo litt med budsjett å gjøre også. Men jeg vil si at det er absolutt like viktig det som skjer oppe i hodet. Men det handler igjen om å være litt din egen mentale trener også, sant? Og det er, du kan finne ut og gjøre mye på egen hånd og med andre som du på en måte kan spare med, da. Men så, det er ikke dumt det. Men det handler om å på en måte prioritere ressursene du har.
Og det der går jo litt på det individuelle, tenker jeg, at noen har kanskje bedre evne til det her med å regulere. Og hvis vi snakker om metakognisjon, kunne være bevisst på sine egne tankeprosesser og klare å regulere. Mens for andre vil det kanskje være en ganske viktig person, tenker jeg, da på laget. Denne mentaltreneren som kan hjelpe deg med å finne gjerne tilbake til motivasjon hvis det mangler. Ved å kunne hjelpe deg å regulere spenningsnivå, hjelpe deg med verktøy som visualisering og målsetting og så videre. Og jeg også tenker at det er en ting som er veldig på vei opp nå. Mm. Når man ser på at man når gjerne de fysiske grensene, mens de psykiske grensene fremdeles ikke er blitt helt utforsket.
Det tror jeg også. Og jeg tror egentlig at vi henger litt etter det på mange, mange steder. For det er mange som tenker at de ikke har så veldig mye å si, og det er på en måte trening. Og det er litt den kulturen vi lever i, at du må på en måte man the fuck up, sant? Ta deg sammen, og på en måte er du her, så er du motivert til å gjøre 100%. Men det er liksom, det gjelder å skjønne individene, og alle er forskjellige. Og på en måte hvis du lærer deg å kjenne deg selv, som er det aller viktigste, så vet du hva knapper du skal trykke på, og det er det det handler om. For det er ikke en trener som jeg har sett opp gjennom, han kan være god på mange felt, men han vil aldri skjønne alle utøverne sine, og han vil se verden gjennom sine øyne, men det er ikke sikkert han skjønner hvordan du ser verden på en måte, og hvordan ting, hva ting som akkurat funker for deg. Og det er selvfølgelig viktig, så det er, at, det er viktig å ha fokus på det, og være bevisst på det.
Og da skulle du gjerne ha noen med på laget som kunne hjelpe deg å finne deg selv, eller?
Altså, jeg tror det hadde ikke vært negativt på noen måte. Jeg hadde nok kunne utvikle meg på det, og jeg er jo interessert i disse tingene her, men jeg holder mye på med sånt på egen hånd også, og på en måte er veldig interessert i det mentale, og hva faktisk som er mulig hvis du på en måte ser hva som sitter mellom ørene, da, og hvordan ting fungerer. Og jeg sparer med både kompiser og andre som er gode i idrett, og så ja, det er egentlig, ja, man finner sin vei litt.
Inspirerende.
Ja, det var jo noe meg og deg, vi kjenner hverandre fra før, vi har gått i klasse sammen. Vi snakket jo litt om dette her senest i går. Og da diskuterte vi litt dette her med hvordan, når grenser først blir brutt, hvordan de ofte da blir brutt mye oftere og raskere. Og vi nevnte jo det her med bare det som man trodde var helt umulig før, det å kunne fly. Altså ja, at en stor metallskapning skal kunne fly over himmelen. Men når det først er gjort, så ser man på det som noe helt normalt, ja, og så utvikler man seg derfra igjen.
Ja.
Men det handler om å bryte disse her grensene.
Å være trendsetter.
Ja, og det er nok det vanskelige, å faktisk å være den første som gjør noe. Og det handler litt om at du må virkelig i dypet av deg selv tro at det er mulig. For det at tro flytter fjell, men du er nødt til å tro på deg selv, og rett og slett se at det er mulig. For ellers så vil kroppen din på en måte automatisk nesten ikke tenker at det er mulig, og du vil på en måte ikke legge opp til at du prøver å bryte sånne grenser som du ikke ser på som mulig. Og det er den utfordrende delen i idrett, å være på en måte først der, da. Og det er det du, og der sitter det i hodet. Det er alle kan være like godt trent, men til syvende og sist så sitter det i hodet.
Du, Sindre, når vi snakker om motivasjon og det her med å se fremgang, har du satt deg noen drømmemål som du har lyst til å oppnå på sikt, og har lyst til å dele dem med oss?
Innenfor skøyter så har jeg et drømmemål om å bli verdensmester individuelt, og OL-gull henger jo selvfølgelig veldig høyt også, individuelt. Nå har jeg gjort det med lag, men jeg har jo litt mål for fremtiden da, og jeg kan jo dele noe da, selv om jeg liker å holde litt kort tett i brystet. Men jeg er veldig opptatt av å gjøre en forskjell. Jeg har lyst til å bruke min karriere på å hjelpe flest mulig, både motivere folk og få de til å nå sitt potensial og se at ting er mulig. Fordi at jeg gikk en vei som var litt kronglete, og på en måte folk så ikke for seg at jeg skulle klare det jeg har gjort, og jeg har gått igjennom mye drit egentlig på veien og opplevd og lært veldig mye av det. Så hvis jeg kan bruke min karriere til å gjøre en forskjell og motivere mest mulig folk og diverse, så vil det være et stort mål. Og det er mye viktigere enn skøyter, men skøyter er noe jeg virkelig elsker å holde på med, og det er på en måte viktig nå i forhold til at det er mange som ser på alt sånt her. Men i det store bildet er ikke det viktig i forhold til mennesket og hvordan på en måte samfunnet skal på en måte gå videre, og hvordan folk virkelig skal finne sin indre drive til å gjøre de tingene de har lyst til. Det er mye viktigere.
Ja, spennende, men kanskje det du driver med nå kan også gi deg en oppmerksomhet som du kan bruke senere, som gjør at du får større gjennomslagskraft med det du ønsker å oppnå senere.
Det er litt av planen, ja. Og det er litt av driven min, så det er ikke både, eller det er ikke bare for meg selv, men jeg ser på det som at jeg gjør det kanskje litt for andre også, da. Og jeg tror det er den sterkeste motivasjonen du kan ha, når du føler at du gjør noe viktig. Det er jo Dale Carnegie som har skrevet How to Win Friends and Influence People i 1936, som kanskje var en av verdens rikeste mennesker, og på en måte virkelig var ute og hentet kunnskap når det gjelder disse tingene her. Han mener jo at det viktigste for mennesket er å føle seg viktig. Så jeg føler at, føler jeg at jeg gjør noe viktig når jeg på en måte både gjør dette her, men også at jeg kan være for noe større da. Og det er en syk følelse. Ja, veldig bra.
Det er også et ganske fint, ambisiøst drømmemål, både idrettsmessig, men også for livet generelt. Men hvis vi holder det litt til det her som går på skøyter, har du noen spesifikke delmål du har satt deg for eksempel den kommende sesongen? Har du satt noen delmål?
Jeg har satt meg et delmål om å være på pall igjen i verdenscupen. Til tross for at nivået er blitt skyhøyt nå, så er det på en måte det der jeg ser meg selv, det der jeg har lyst til å være. Og jeg drømmer om å ta en medalje i et mesterskap. Det er ikke, det skal selvfølgelig, jeg må løfte meg litt, men det har jeg tenkt å gjøre, og det er helt klart mulig hvis jeg får full klar. For nå har ting vært veldig bra til nå i år. Det er sånn, folk har vært litt sånn, shit, nå er det på gang her da. Men du skal ikke ta noe for gitt, fordi at det er lenge til sesongen enda, og det blir høyt nivå rundt generelt, men jeg er på gang.
Hvor er du trener?
Forskjellige steder. Nå har jeg nettopp vært en måned i Heerenveen, i Tialf, i Nederland, der vi hadde et lite avbrekk da, men der er det veldig bra i, så det er jo på en måte skøytemekka nummer en. Men jeg trener egentlig overalt, og både her hjemme, og vi skal jo til Hamar i morgen, to uker på sommeris i Vikingskipet, og så senere i år skal jeg både til Portugal, jeg skal til Tyskland, gå på skøyter der, men Portugal er det mer barmarkssamling med sol og få D-vitaminer, for det vi ser, eller hvor viktig det er, og den effekten D-vitamin og varme og sol har for sesongen, når den blir mørk og kald og diverse da. Så det, men det gleder jeg meg til.
Føler du at du flyr?
Ja, det er nok litt den følelsen der, selv om det ikke er som, kanskje akkurat som fysisk å fly, men det er litt sånn det der, du flyter over isen i stor fart, og du bare er til sted, og du bare kjenner etter alle små detaljer i forhold til hvordan du treffer isen og overfører kraft, og Det er en syk følelse, og spesielt når vi går løp, da er kroppen, hodet har gjort det så viktig, for du skjønner på en måte, selv om du vet at det er bare en konkurranse, men hodet har gjort det mye mer viktig enn det, sånn at du er alle sansene 100% til stede, og det kicket når du faktisk er i flytsonen og gjør et bra løp, og du kommer i mål, og det er 11 vil jubel, og det er 10-12 tusen i for eksempel 10 år, for det bare koker, det er så rush at det går ikke an å beskrive det, Det er som dop, sant? Og derfor blir man så avhengig. Det er farlig dop det der, altså.
Det er noe finere. Men jeg leser jo her det at flyt faktisk oppstår oftere i arbeid enn på fritiden. Jeg tenker i hvert fall at hvis jeg snakker arbeid, så der du opplever flyt, så høres det ut som et veldig bra arbeid. Og jeg vil ikke sette på som en arbeid lenger hvis jeg opplevde flyt ofte nok.
Det var vise ord. Det er mål i livet. Det er litt av det jeg har lyst til å bidra med i dette samfunnet her. At folk skal rett og slett finne det som gjør, eller skal få de i flytsonen, sånn at de kan rett og slett gjøre sin hobby om til en jobb. Det gjelder, altså hvis du kan rett og slett gjøre hobbyen din om til en jobb, så vil du aldri føle at du jobber en dag ekstra i ditt liv, men du vil gjøre en mye bedre jobb, og stort sett så vil inntektene gå rett i været i
forhold til det. Eller jobben om til en hobby, på en måte.
Ja, altså ja. Du må på en måte, du må se på det som at det er noe du kunne gjort uten å få betalt. Mm. For det at hvis du skaper verdi, du får, det er bare sånn det er i denne verden her, at du får utifra den verdien du gir da. Og hvis du elsker det du holder på med, så gir du en mye større verdi enn hvis du bare gjør noe for å komme deg igjennom dagene da.
Jeg har jo uttrykket også, hvis du jobber med noe du elsker, så jobber du ikke en eneste dag i livet ditt.
Nei, det er det.
Da gjør du akkurat det du ønsker.
Og det er målet, og det gjør jeg akkurat nå. Nå gjør jeg det jeg har mest lyst til. Jeg får betalt for det, og jeg elsker det jeg holder på med egentlig. Selv om det kan være hardt noen dager, men alt i alt så er det veldig, veldig, veldig gøy.
Hva ser du etter din trener?
En veileder som virkelig har peiling på trening, og som er åpen for at han ikke nødvendigvis kan alt, men er virkelig villig til å hjelpe deg på veien til å bli bedre.
Når du snakker om det her med åpenhet, det har jo vi diskutert litt før, og det er jo en faktor jeg ser på som veldig viktig i forhold til det å kunne utvikle seg og utforske sitt potensial. Hva tenker du om det her med å være åpen? Åpen for nye treningsmetoder, åpen for nye måter å se ting på. Hva tenker du om det?
Jeg er veldig for det, men jeg kjenner i meg selv, så er det litt sånn her, det er ofte lett for at vi drifter litt i det trygge, og i treningsmessig så har jeg på en måte hatt en litt sånn følelse for at dette funker for meg, og det er lett for å låse seg litt i den båsen der, i stedet for at du er åpen for at det kan være ting som er enda bedre, og på en måte høre på det nye som kommer. Og det er lett for, hvis du er skeptisk og ikke har tro på noe, så vil ikke det funke uansett. Men hvis du tror på det nok, og på en måte skjønner tankegangen i det, og hvorfor det funker sånn som det gjør, og ser kanskje litt resultater i det, så vil det funke for deg etter hvert også. Og det gjelder at, altså du kan ikke gjøre det samme dag inn og dag ut og forvente at du skal bli bedre hele tiden, for da går hjernen på en måte, da blir alt flatt, sant? Og du trenger rett og slett den variasjonen kognitivt for å på en måte prestere bedre da, uansett, og for å utvikle deg som menneske da.
Hvem er du i laget? Hvordan skiller du deg ut fra de andre på laget? Hva er rollen?
Det er det du mener, ja. Det var det jeg kanskje tenkte. For det hørtes litt sånn ut som du tenkte i forhold til på skøytebanen. Mm. Men i laget så er jo, jeg er jo en litt sånn type som naturlig ofte skiller meg litt ut. Fordi at jeg har en helt annen bakgrunn enn de fleste andre på laget. For de andre på laget har på en måte vært ofte de store talentene som har fått flyte og være med på alle lag opp igjennom og blitt på en måte litt formet av systemet, kan du si. Og litt sånn, det er lett for at de tar inn de tankene som har vært i opplegget hele tiden, og du blir litt formet, mens jeg har på en måte slåss meg litt opp. Jeg har funnet min egen vei. Jeg var ikke han som fikk være med, selv om jeg ofte var ofte god nok, så var jeg litt sånn kjøvet til siden et par ganger. Og jeg har egentlig funnet min vei og hva som funker for meg, og blitt veldig reflektert og bevisst på det, og derfor er jeg nok en litt annen type. Og du kan liksom ikke bare si til meg, dette må du gjøre, men jeg må forstå hvorfor jeg skal gjøre det, eller så er jeg litt vanskeligere med å gjøre, sant? For jeg er ofte min egen sjef, og det har jeg vært, og det kan være et problem også, og det ser de, men det er blitt mye bedre med tiden da. Altså nå er ikke jeg så mye i den opprørsfasen lenger, nå er jeg mer der at jeg flyter litt mer med, og jeg ser verdien, hvor viktig det er å ha et lag, og min rolle i forhold til laget. Og jeg vil si at jeg er en type som er veldig humørspreder i laget, og jeg prøver å utfordre på trening og diverse, og så er det egentlig, jeg er litt, eller lite typisk A4-menneske da. Altså det er veldig mange A4-folk, og jeg er motsatt, er ganske motsatt i forhold til at jeg går litt mine egne veier og driter litt egentlig hva folk mener, og jeg tror det river litt i flere av de, men de liker det egentlig, og det skjønner jeg mer og mer. Og det tror jeg, som Sverre til og med har sagt, som er en av de beste kjøttløperne i verden nå,
Sverre Lunde Pedersen,
ja, at det hjalp nok litt at jeg kom inn og utfordret litt sånn som jeg gjorde på den tiden der, for de er vant til at ting skal gjøres akkurat sånn og sånn, mens jeg var litt sånn her, jeg skal fare meg opp og gjøre ting, sant? Så det at, og det, vi har pushet hverandre da, og jeg har lært mye av det systemet og sånn som det har vært der, og at ikke jeg kan gjøre akkurat som jeg vil hele tiden.
Synes du det er gøy å sjokkere?
Ja.
Skape reaksjoner?
Det liker jeg.
Hva er det som gjør at det er gøy, synes du?
Jeg vet ikke, altså jeg føler at jeg liker å sjokke litt, fordi at folk trenger å ristes litt ut av den der monotome hverdagen som de aller fleste er, og på en måte vise at det er mulig å både gjøre ekstreme ting og rett og slett si ting som skaper litt reaksjoner. For det at, helt ærlig, hvor seriøst skal vi ta dette livet? Tenk om et par tusen år, det er ingen som egentlig nesten husker. Uansett, hvis du gjør noe ekstremt, så kanskje du blir husket litt i historiebøkene, men det er ikke mer enn det. Blir du husket, så er det et stort pluss uansett, på en måte. Og det har egentlig ikke en dritt å si hva vi gjør her. Så folk må slutte å ta livet så seriøst. Enten, vi vet aldri hva som skjer etter døden, sant? Men hvis det ikke er noen ting videre, eller hvis det er noen ting videre, kjempeflott. Hvis det ikke er det, og du bare ligger der i graven, så ligger ikke du og tenker på hva du bør gjøre, eller hva du burde gjort, og alt sånt der. Du er ferdig, så dette har ikke så mye å si hva vi gjør i dette livet. Så folk må lære seg å gi litt faen og bare gjøre akkurat det de har lyst til.
Føler du at mange lever etter litt sånne automatiske regler som de gjerne ikke tenker over i hverdagen?
Det vil jeg absolutt påstå, ja. Det er den underbevisste delen av hjernen som styrer omtrent 90% av handlingene våre, som de sier. Og folk er egentlig ofte programmert mer enn de tror. Og folk har på en måte et sånn ønske om å hele tiden passe inn, og det går jo litt tilbake i forhold til den tiden der vi var huleboere og diverse, sant? Der vi forbandet med død hvis vi ble forlatt og sånn. Men vi må se nå at vi lever i et litt annet samfunn, og det er ikke sånn at hvis du på en måte ikke trives i den gjengen, så finner du ikke noen andre da. Altså, det er ikke sånn universet fungerer nødvendigvis, og det som er greien da, det er at du rett og slett, er du deg selv og liker deg selv, så vil du finne andre folk som liker den du er for den du er, og ikke bare at du er fake fordi du prøver å passe inn noe, sant? For da vil du hverken gjøre de lykkelig eller deg selv lykkelig da. Så det er ekstremt viktig å, ja.
Ja. Føler du at du i dag har funnet deg selv?
Jeg vil si at jeg er fortsatt på en reise, men at jeg har funnet mer av meg selv enn jeg har gjort tidligere, sant? Altså, jeg er på et helt annet plan nå, men jeg tror ikke, sånn som jeg har sett livet, hvis jeg ser tilbake, så tror jeg ikke at jeg er på destinasjon nødvendigvis nå. Jeg tror ikke det er en greie at vi plutselig når den destinasjonen, med mindre du kanskje, altså det er jo mange som på en måte har virkelig gravd dypt i seg selv og funnet, blitt enlightened, så det heter, sant? Og om sånne ting er mulig, jeg kan ikke si hverken for eller imot, men jeg tror det er en evig prosess det der, og jeg tror du kan finne mer og mer og mer så lenge du graver da. Men hør på deg selv, og gå, tør å grave deg selv, og vær alene og finn på en måte hva som virkelig driver deg, for du vil bli et mye lykkeligere menneske hvis du faktisk gjør de tingene du føler du er ment for å gjøre her, i stedet for bare gjøre det som er pålagt deg å gjøre, og som folk mener du bør gjøre, sant? Og det, folk er så redde for å være litt alene, fordi de trenger stimuli hele tiden, og litt av grunnen til det, tror jeg, er at de ikke tør å kjenne etter seg selv, for det er mange negative ting som de må gjennom for å på en måte virkelig finne den indre roen da. Og hvis du finner den indre roen, så vil du på en måte trives nesten uansett om du er alene, hvem du er med, og da er ikke du alene for det. Du ikke har venner eller sånn, du er bare alene fordi du velger det, fordi nå nyter du din egen tid, og så er du med folk som gir deg noe. Du gjør ting som gir deg noe, i stedet for bare å gjøre ting som forventes av deg.
Føler du at vi lager på en måte våre egne begrensninger for hva vi kan bli, hvor god vi kan bli, om det gjelder skøyteløp, eller om det gjelder jobb, eller om det gjelder kjæreste, eller om det gjelder livet generelt?
Det er litt tosidighet. Jeg tror at vi styrer det aller meste, men så tror jeg også at det er ikke alt man kan nødvendigvis kontrollere og sånn, så det er sant. Og det er liksom for eksempel hvis du har et kjæresteforhold som ikke fungerer, så er det på en måte, enten så gror man sammen, eller så gror man fra hverandre, og man må egentlig godta ting litt sånn som det er, og ikke nødvendigvis hele tiden tenke at hva man kunne gjort annerledes, bla bla bla, men prøve å rett og slett godta at det er sånn det er, og det er sånn det har skjedd, og det er liksom bare å være til stede, og egentlig ikke ta ting for seriøst, og hvis du klarer ikke å ta ting for seriøst, så vil du nyte prosessen mye mer.
Vise ord.
Vise ord. Jeg tenker nå har vi gravd litt dypt, og så tenker jeg vi bruker det vi mener kan passe inn.
Kan jeg bare spørre om en ting til til slutt, ja, som har med trening å gjøre? Bevegelsestrening, det har vi ikke snakket om, har vi?
Bevegelsestrening?
Ja, tøying og
leddutslag. Jeg har en trener som mener at det er bare piss, men jeg er litt av den oppfatningen av at jeg har hatt bra erfaring med det. Jeg føler at kroppen blir litt bedre hvis jeg på en måte strekker og tøyer litt etter en sykkeltur. Og det kan, jeg tror at det er litt hva du tror på egentlig, men jeg tror rett og slett at litt tøying er bra for å både hindre skader, holde muskulaturen bra, alt sånt der. Men du finner så enormt mye forskning som er både positiv og negativ på rundt alt, så det er egentlig å prøve ut litt i ditt eget liv hva som funker for deg.
Er det noen rollemodeller du har hatt gjennom tidene, eller fremdeles har, som innenfor skøyter?
Det vil jeg absolutt si. Det er jo Sven Kramer da, som er giganten i skøytesporten. Og grunnen til at han har vært så stort forbilde for meg, egentlig at i den perioden jeg var hverken god på skøyter eller egentlig så på en måte hadde noen særlige ambisjoner, men hadde den drømmen da om å bli god skøyteløper, så så jeg at Sven Kramer, han var jo best. Han var klart kongen av skøytesporten. Og han, vi hadde noen likhetstrekk i forhold til både hvordan, kroppsfasong og diverse.
Og det ligner jo ganske mye, sånn
utseendemessig, synes jeg da. Og det hørte jo jeg mer og mer og mer. Og det som skjedde da, det vi har jo lært om dette her i idrettspsykologien, det kalles vikarierende motivasjon. Og da fikk jeg den at hvis han klarer det, eller har klart det, hvorfor skal ikke jeg kunne klare det? Og da begynte den å vokse egentlig at jeg begynte bare å tro på det helt genuint, at jeg kommer til å klare det også når han har klart det på en måte med den kroppen her. Jeg vet at det går an. Og det fikk nok meg til å på en måte gjøre all den jobben og komme opp til det. Og nå er ikke han like stort forbilde lenger på den måten som han var før selvfølgelig, for det blir litt annerledes, og nå gjør jeg litt mer min egen greie. Men nå, altså jeg har jo blitt veldig godt kjent med han personlig, og det er sånn, første gang, det er jo litt sånn rart da, men det er noen som sier at du ikke vil møte de største forbildene dine, og det kan være litt sant, men heldigvis har jeg fått et bra forhold til han. Selv om jeg ser noen sider av han nå som du på en måte kanskje ikke alltid har lyst til å se, for det at du har det på en måte på den øverste høyelsen før du blir kjent med dem. Men så har vi på en måte fått et veldig bra forhold der han har liksom, han snakker med meg alltid, og han til og med på Hamar, på VM på Hamar, så sendte han meg melding og spurte om jeg ville ha noen klær og drakten hans. Så det har jo vært mange titalls tusen, sant? Og da kom jeg ned på rommet liksom, og sant? Vi har jo alltid, for han synes det var gøy det der med, de kaller meg Svendriksen i gamet. Det er blitt en greie. Og, ja, for det er et Wout Aalehøvel som har trent med Sven Kramer. Han så, det var første gangen vi gikk sammen i Kanada, at her er det to Sven Kramer, for det, vi gikk helt likt, sånn. Og da ble det liksom Svendriksen, og det ble en greie, og Sven kunne jo på en måte reagert med å på en måte bare knekke meg, hvem faen du tror du er, sånn, kom her og liksom prøve å være med liksom. Men han gjorde ikke det da, han tok meg imot med åpne armer, og når jeg fikk de klærne så var jeg på rommet hos han, og han ga meg treningskunnskap, så på en måte han sa liksom, så bare var mellom meg og han som han hadde gjort opp igjennom, og ga meg noen tips på hvordan jeg virkelig skulle bli god, og jeg brukte det, og jeg tok jo store steg neste år i det. Så det er utrolig kult, og det er inspirerende.
Har du lært av han teknisk? Har du liksom sett han gå på skøyter, så har du tenkt?
Veldig mye. Jeg har suttet så enormt mange timer. Det er bare, jeg har sett på skøyter så mye opp igjennom, bare visualisert, bare sett. Jeg har bare vært helt avhengig av det. Så det har bare blitt en del av meg.
Et dilemma. Litt bizarr kanskje i første omgang, men venstre eller høyre skøyten?
Høyre skøyten, nå.
Hvorfor det?
Nei, nå er jeg best feeling på han.
Er det sånn at man går lengre på en skøyter?
Nei, like lenge. Men det er liksom, i svingen så går vi på en måte til venstre. Så da blir det litt forskjellig på en måte hvordan man bruker han. Men skøyter er, det er så mye feeling. Det er så, det ligger på en måte, altså det du kan merke hvis du bare endrer og kjøper nytt par skøyter som er helt like, så merker du forskjell. Stål kan være forskjellig. Det er liksom, det er så enormt følsomt i forhold til å finne det som akkurat passer deg da. Og ja.
Er du asymmetrisk?
At du blir nok litt det av å være skøyteløper, for du går kun til venstre.
Du, senere er det et dilemma. Har treningsøkt eller kosekveld med damen?
Det er jo ingen tvil om at det er kosekveld med damen. Men det er jo bedre å ha kosekveld med damen hvis du har vært på en hard treningsøkt da. Hvis det ikke er for hardt da, for du vet jo hvordan det slår ut. Da kan du fort bli litt daff, men ja.
Ja, det var et godt svar, synes jeg. For det der går du litt rundt grøten her, men du svarer ikke på det ene eller det andre egentlig direkte.
Det er sånn politisk svar.
Det er veldig godt politisk.
Det må du lære deg, snakke sånn.
Ja.
Langkjøringsøkter eller intervalltrening?
Hva form snakker vi? Sykkel, skøyte. Skal vi si skøyte siden det er skøyte det går i?
Vi kan ta skøyte.
Da vil jeg si intervaller.
Ja. Hvorfor det?
For jeg liker å gå fort, og jeg liker denne. Det er en syk følelse. For det runder, det er sånn, det kan være greit, men jeg er for det første bedre på intervaller, og det er gøyere å gå fort på skøyte da. Det krever litt mer. Det er litt mer action.
Hvordan klarer du å mikse dette her med å være sosial og være med på fester eller festligheter og det her toppidrettslivet som du nå lever? Klarer du det? Gjør du det? Eller kutter du det helt ut?
Det er jo, for å ta det litt fra starten da, så når jeg var yngre, type Ja, type yngre. Jeg vet ikke om jeg skal gå i detalj på hvor gammel jeg var, for det er kanskje ikke helt bra å få frem her. Men da likte jeg veldig godt å være veldig sosial og drikke mye og var ute på veldig mye fester og diverse. Så jeg har på en måte hatt en litt sånn periode tidligere i livet der jeg var på litt feil vei i forhold til å bli skøyteløper, der jeg festet mye og var på en måte fikk veldig smaken på det livet der. Men nå i senere tid, så jeg har på en måte vært der, og du ser mange skøyteløpere som på en måte har vært for seriøse for lenge. De slutter ofte i 18-19-20-årene fordi at de ikke har opplevd dette greiene her. Men jeg følte jeg fikk virkelig gjort fra meg på den tiden der i forhold til de greiene. Sånn at jeg nå så er det mer sånn at jeg liker å ta en god fest, og etter sesongen er jeg glad i å feste, for da er det litt timing for akkurat det. Og i sesongen er det greit, for da noen ganger i sesong, altså hvis det er på en måte etter et VM eller sånn, så har vi bankett med litt drikke, da er det veldig sosialt. Jeg føler også mentalt at jeg har gått av å på en måte koble litt av, så da er det en grei tid egentlig. Men nå og inn mot sesong på en måte, så jeg føler jeg for å, jeg får mestringsfølelse av å på en måte ikke være på den der, og bare bygge og gjøre. For det, jeg er veldig sånn at når jeg først går inn for noe, så gjør jeg det 100%, og det gir meg enda mer enn å bare gjøre 95% og vite at jeg kunne gjort det bedre. Så når jeg gjør noe, så gjør jeg det, ja, går jeg all in. Sånn at jeg trenger egentlig, jeg er mer sosial på andre måter, og nå høres jeg gammel ut da, men før var jeg sånn at jeg hadde veldig mye gjenger jeg hang med hele tiden og var veldig sånn sosial, men nå føler jeg jeg nyter mer å ha de kvalitetsforholdene med gode kompiser eller en dame, sånne ting, enn å på en måte henge med den massen og den gjengen der og sånn som det, selv om det var veldig gøy på en periode. Men jeg merker at det er ikke alle som gir meg noe. Jeg kan heller nesten være alene. Det heter at it's better to be alone than in bad company, sant? Og jeg kan heller være alene enn å være med folk som jeg ikke liker og som drar meg ned på en måte, bare for at jeg føler at jeg vil være sosial. Så jeg har kommet litt mer der, men jeg nyter gode kvalitetsforhold der jeg får noe igjen for det. Og hvis det er en kul gjeng og sånn, så er det bare, da er det chill. Men ja. Brains and games.
Men du, Niklas, du er jo litt interessert i musikk, og det vet du jo Sindre Henriksen også her. Du lurer vel litt på det her med musikk og trening, ikke?
Hva liker du å høre på når du trener? Er det Eminem?
Nei, Mozart. Nei, det er Eminem. Det er mye Eminem. Og det er liksom, det er litt av min bakgrunn, sant? Jeg er oppvokst på gaten.
I Sandviken. Ja, harde kår.
Det var veldig hardt, så. Nei, det er egentlig mye. Det er mye hiphop og mye rap som, det er der hjertet mitt ligger. Jeg har på en måte hatt en sånn reise som alle andre har hatt i forhold til vært innom rock og pop og alle, altså jeg hører jo selvfølgelig litt på pop når det er på radioen og sånne ting, men altså hjertet mitt ligger i hiphopen da. Det, hvis jeg virkelig skal booste så, og kjøre hardt, så liker jeg å kjøre på noe, ja, hard hiphop. Skal jeg fortelle litt om den rappingen som jeg holdt på med?
Ja, kanskje.
Det kan jeg gjøre. For det som er tingen, det er jo at jeg har alltid vært veldig interessert i musikk, og jeg har rappet litt sånn tidligere, sånn på sånn mindre arrangementer, hvis jeg har vært litt sånn litt småfull, kan du si, og på en måte i det siget der, der jeg gir litt faen og bare har det gøy. Det er typisk at da begynner jeg å gjøre et eller annet sånt. Og jeg husker en gang jeg var liten, så var jeg med på noen greier på et arrangement. Og på kveld da var jeg kanskje type 12 år, eller 11, 10-11, jeg vet ikke, jeg var ikke så gammel. Da fremførte jeg Without Me på scenen da. Så jeg har på en måte alltid hatt en litt sånn entertainer i meg da. Og nå i vinter så var vi i Tyskland, i Insel, og gikk VM. Og på den afterpartyet, eller liksom den banketten som er etter mesterskapet, så hadde vi jo kanskje drukket pittelitt før vi kom borte. Yeah. Og jeg var i sige, og jeg var litt sånn her gi faen modus. Og så plutselig ble vi, siden jeg var med å vinne medalje der, jeg vant sølv i VM der i år, så skulle vi opp på scenen, og han her fyren spurte om vi ville si noe, men selvfølgelig ingen av de andre tørde å si noen ting, fordi at de var beskjedne. Og de hadde kanskje ikke drukket like mye som meg.
Det var ikke bare vann du drakk da, var det?
Litt vann og litt brus.
En god blanding.
En god blandingsbrus.
Blandingsbrus, ja. Var det ildvann kanskje?
Kanskje.
Ja.
Så det som er tingen, og det er at jeg får mikrofonen, og så tar jeg bare en liten freestyle. Den her Forgot About Dre. Jeg tok bare refrenget liksom. Og så ble det bare helt sykt latter og litt stemning og sånn sånn. Og så begynte jeg å herje og snakke mye piss og sånn på scenen, og bare, du må spørre meg spørsmål hvis du lurer på noe sånn. Han ble nesten redd. Han digget det, han kom bort til meg etterpå, bare, han digget det som bare det. Men han ville ikke si mer da, så jeg bare tok en liten rap til, og så ble det veldig stemning, og folk ropte i navn og sånn. Og så senere på kveld, så var det sånn, shit, jeg visste at du var rapper. Er du proffrapper du, eller noe sånt der? Jeg var bare helt i syke den kvelden. Og så hentet det opp med at jeg hadde konsert for de senere på kvelden med flere sanger. Og så ble det en greie der folk som ikke var der, både folk som var der syntes det var jævlig gøy, og folk som ikke var der, når vi var i VM i Canada senere, de hadde ikke fått med seg. De hadde bare sett det sånn slett, så de måtte oppleve det. Så da måtte jeg opp inn på scenen der, og da var jeg edru. Og da var sto alle og observerte meg som at det var Idol, i stedet for at det var folk var i sige sånn som de var på den andre. Og det er mye vanskelig å levere til et publikum som bare observerer skillsen dine i forhold til at de bare er i sige og bare nyter det på en måte. Så da måtte jeg virkelig konsentrere meg og på en måte være i sige og levere det, og måtte på en måte dra frem noen sketsjer for å få de til å le litt og lage litt stemning da. Og så plukket NRK det opp, og så ble det laget sak der. Og ja, så ballet det på seg.
Morsomt.
Ja, for det ligger en rap på NRK.
Ja, på Instagram og Facebook.
Du, Sindre, du er jo en habil rapper. I alle fall så er du veldig glad i hiphop, og du er veldig glad i å rappe. Og jeg tenker det at det har vært veldig kjekt hvis du hadde giddet å ta en liten spytte litt på tracksene her i studiet for oss.
Sure.
Kunne du gjort det?
Yeah.
Da har jo du en sang som du har både på den promovideoen som ligger ute av deg på skøytelandslaget sine sider. Og fra, var det her en fan du hadde en liten opptreden?
Nei, det var, ja, det var den promovideoen. Men det begynte jo i Tyskland i Insel. Og så var det videre til Kanada. Der var jeg på scenen begge steder. Og så ble jo det NRK-video på Instagram og Facebook. Så det har blitt en liten greie.
Hva sang var det?
Det er Forgot About Dre, Dr. Dre og Eminem. Men nå tar jeg Eminem sitt vers, som er, skal vi si, det er Slim Shady som rapper her da. Og dette her er midtre del, så det blir refrenget og verset til Eminem.
Ok, Sindre Henriksen, take it away.
Bergen, put your middle fingers back up in the air, yo. If you're not the worst of the shit, I want everybody in this motherfucker to bounce, bounce, bounce. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. It's about a deliberation, motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. It's about a deliberation, motherfuckers act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody you hate? Or anyone trying to bring trouble your way? Wanna resolve things in a bloody way? Just study the tape of N.W.A. One day I was walking by with a Walkman on, when I caught a guy, give me an awkward eye, strangling up in the parking lot when it's dark or not. I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park a Dodge when I'm drunk as fuck, right next to a humongous truck in a two-car garage. Hopping out with two broken legs, try to walk it off. Fuck you too, bitch, call the cops. I'ma kill you in a loud-ass motherfucking barking dog. And when the cops came through me and Dre stood next to a burnt-down house, when a can full of gas and a handful of match, still won't find out right here. So from here on out, it's a chronic two. Starting a day, tomorrow's a new. And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston two. Chicka 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 Slim Shady, hotter than a set of twin babies in a Mercedes Benz with the windows up, where the temp goes up to the mid-80s. Call it men, ladies. Sorry, doc, but I've been crazy. There's no way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. Ta-ta. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. It's about a deliberation, motherfuckers act that they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. It's about a deliberation, motherfuckers act that they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. It's about a deliberation, motherfuckers act that they forgot about Dre. Peace, Bergen.
Det er spytting. Det har spytting på tracksen her.
Jeg kjenner det, det krever energien.
Nå ble det varmere inne enn ute, ja, det sier litt.
Det sier litt, for det er varmt ute.
Det er det. Nei, da sier jeg bare tusen takk for didden.
Kjempe.
Det var fint.
Tiden fløy.
Tiden fløy. Vi var i flow state.
Vi var virkelig i flow state der.
Nei, men fint. Du, takk for noe, Sindre Henriksen.
Ja, takk for noe. Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig å ha deg som gjest her.
Det var veldig hyggelig å være gjest her også. Det var virkelig, ja, virkelig bra.
Absolutt.
Kjekt.
Yeah. Peace. It's a wrap.
Peace out.